Dëgjues të nderuar, mirëse u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Udhëzimi administrativ e kufizon pagesën për mbrojtjen e të akuzuarve të Hagës. Rritja rasteve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut pasoi edhe dyshimeve në opinion për ekzistencën e virusit, thon punonësit shëndetësor. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish udhëhecit e ushtrisë shërimtare të Kosovës që po akuzohen në Hagë për krime lufte do të kenë edhe mbulim financiar për mbrojtjen e tyre. Por një udhëzim administrativ i miratuar në korrikt të këtij viti nga Ministria e Drejtësisë parashet pagesa për siç thuhet kushtet e tregut. Por a do të përfshin këto pagesa dhe mbulimin e shpenzimeve për avokatët e famshëm ndërkombëtar? Ndjekim raportin në Shkumbin Ahmet Xhekajt.
Ish udhëhecit kryesor të UÇK-së, të cilët po përballen me drejtësinë e dhomat e specializuara në Hagë, mund të mbesin pa mbulesë të plot financiare nga shteti për mbrojtjen e tyre, veçmas ata që kanë angazhuar avokatë të njohur ndërkombëtar. Bashkë me miratimin e ligjit për dhomat e specializuara në gusht të vitit 2015, Kuvendi po ashtu kishte miratuar një ligj sipas të cilit çdo i akuzuar ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Të gjithë personat e akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji, thuhet në ligj. Por me udhëzimin administrativ të datës 24 korrik 2020, përcaktohet se mbulimi financiar i avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga ODA e avokatëve të Kosovës, tarifat për avokat në Holandë, tarifat e shtetit për nga vjen mbrojtësi, tarifat për mbrojtje juridike të personit akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i thotë se rregullativa ligjore është e qartë. Sipas tij, ata që në Hagë kanë avokatë të famshëm ndërkombëtar, do të duhet të paguajnë vetë një pjesë të buxhetit.
Me këtë drejtim, unë besoj që kjo të ishte më të mjaftueshme për të gjithë personat akuzuar në Hagë që me këtë mbështetje financiare në familje të mbulojnë shpenzimet. Në anën tjetër, sigurisht që mbrojtja qoftë e avokatëve të kombëtarë mund të jetë shumë e shtrenjtë, por që nuk të thotë që e njëjtit mund të marrin avokatët më të shtrenjtë në një mënyrë për të përfaqësuar veten e tyre. Këtë mund ta bëjnë sigurisht, por duhet nëpërmes buxhetit të tyre.
Shumat që kërkohen nga avokatët mbeten konfidenciale, por se bazuar në përvojë të mëhershme, bëhet fjalë për miliona euro. Në një shkrim për Irish Times, avokati Michael O'Reilly, i cili kishte mbrojtur ish-kryeministrin Haradinaj, në vitin 2015 kishte shkruar se Haradinaj ka paguar 19 milion euro për mbrojtjen e tij. I thash atij se do t'i kushtonte 5 milion euro për të pasur mbrojtjen që i duhet. Në fakt i kushtoi 19 milion euro dhe të gjitha ishin donacion nga populli i Kosovës. I thash atij se ky gjykim do t'ia merrte 2 vjet të jetës së tij. Në fakt ja mori 8, katën nga të cilat i kaloi në burg, kishte shkruar O'Reilly para 5 viteve. Ehat Miftara i thot se ministria duhet të jetë transparente në pagesat që do t'i kryej për avokatët mbrojtës.
Në këtë drejtim, qeveria Kosovës do të ndryshoj në një herë praktiken e deritaneshme, në njërë që gjithë të loj i ndimet financiare të jetë publike, dhe kërkesat për ndimet juridike financiare të jenë publike, dhe kjo pasaj të shmangë të mundësi që personat të traktuar të jenë të privilegjuar, disa të tjerë jo, si që ka ndodhur deri më tani.
Por transparenca që po kërkohet nga shoqëria civile është vënë në pikë pyetje pasi me 16 nëntor. Ministria e Drejtësisë ka publikuar formën e kontratës që do të nënshkruajnë me avokatët mbrojtës e kundërt e tjera, thuhet. Ministria pranon që kjo marrëveshje, si dhe çdo komunikim në të ardhmen, në mes të avokatëve të klientit ose në mes të avokatëve dhe ministrisë, janë rreptësisht konfidenciale. Deri më tash për proceset e para në Hagë janë ndarë 61.000 euro nga qeveria Kosovës. Por ligjet në fuqi parashikojnë që pos shpenzimeve të mbrojtjes, shteti të paguajë edhe shpenzimet e udhëtimeve për familjarët e ngushtë të akuzuarve, si dhe kompenzimin në rast të mosdënimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këshilli për të drejtat e njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara kritikon ashpër Kosovën për veprimet e ndërmarra në arrestimin dhe dëbimin e 6 shtetasve turq në vitin 2018. Në një raport të grupit punues, kërkohet nga Kosova që të kompenzojë dhe t'u garantojë atyre të drejtën e dëmshpërblimit. Ndërkohë në Kosovë, organizata që monitorojnë drejtsinë nuk besojnë se hetimet për këtë rast do të përfundojnë me ndonjë akt akuzë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
6 shtetasi turq të arrestuar në Kosovë dhe të dëbuar në Turqi në mars të vitit 2018 u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj gjysmë burgim. Por përkundër shumë raporteve vendore e ndërkombëtare, institucionet e drejtësisë në Kosovë deri më tani nuk kanë ngritur asnjë akt akuzë ndaj personave që dyshohen se kanë shkelur ligjin gjatë arrestimit dhe dëbimit të tyre. Për këtë rast, shkelje të ligjeve të Kosovës, kushtetutës dhe konventave ndërkombëtare ka konstatuar se fundi edhe Këshilli për të drejtat e njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në një raport të publikuar nga grupi i punës për ndalim arbitrar, që është një organ i përbërë nga ekspertë të pavarur për të drejtat e njeriut që hetojnë rastet e arrestimit dhe ndalimit arbitrar, kritikon institucionet e Kosovës për veprimet e paligjshme në rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq. Në raportin e publikuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut, dëshmohet se institucionet e Kosovës nuk janë përgjigjur grupit punues që ka kryer hetim në këtë rast. Ky grup në muajin dhjetor të vitit të kaluar përmes misionit të OKB-s në Kosovë UNMIK i ka dërguar kërkesë zyrtare institucioneve të Kosovës, duke kërkuar që të sqarohen veprimet e ndërmarra në rastin e arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasve turq. Ky grup konstaton shkelje të shumta, duke përfshirë edhe ato që janë bërë nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Policia e Kosovës si dhe institucionet e tjera të përfshira në aksionin e 29 marsit të vitit 2018. Grupi punues derisa kritikon autoritetet në Turqi, kërkon lirimin e të dënuarve si dhe kërkon nga institucionet e Kosovës që të garantojnë kompenzim dhe dëmshpërblimet e tjera në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Pavarësisht se Prokuroria Speciale e Kosovës kishte thënë se janë intervistuar disa dëshmitar, si dhe një numër mjaft i madh i të dyshuarve, deri më tani ky institucion nuk ka bërë të ditur nëse është ngritur ndonjë akt akuzë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk është përgjigjur në interesimin në Radios Evropa e Lirë për këtë rast. Kuvendi i Kosovës kishte krijuar një komision hetues që konstatoi më shumë se 30 shkelje me rastin e dëbimit. Pavarësisht se raporti është dorëzuar prokurorisë së shtetit, ish antari i këtij komisioni parlamentar Sami Kurteshi nuk beson se në Kosovë ka hetues apo prokuror që guxon të jetojë personat që kanë qenë të përfshirë drejtpërdrejtë në këtë rast.
Në nivelet më të lartë gjykatave të poshtë, shkonë me drejtë zguxojnë me hyrje dhe me hetues për thamën e problemit. Urdhëdhënësit nuk kanë qenë policia dhe nuk kanë qenë AKI, për janë pak matë nalë.
Përveç organizatave jo qeveritare dhe avokati i popullit në Kosovë kishte konstatuar 10 shkelje në operacionin e arrestimit dhe dëbimit. Këshilltari ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Yll Zekaj, thotë se janë dëshpruese veprimit organeve tuese në këtë rast.
Sistemi jonë i drejtësisë është duke amnestuar profilin e lartë të gjitha raste kur dyshohen që të njëjtit janë involvuar në vepra penale. Dhe kjo shkon në dëm të personave të cilët kanë qenë vetëm zbatuar të vendimeve, kurse amnestohen ata që janë drejtpërdrejt përgjegjës për këtë rast. Domethënë të gjitha ata struktura lartë shtetërore që ka qenë pjesa kyçe për realizimin e këtij aksioni, nuk është marrur me përgjegjësi, por të njëjtët vetëm në mënyrë fiktive janë degraduar, kurse në mënyrë reale janë graduar në pozicionet e tyre.
Aksioni arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasve turq ndodhi me 29 mars të vitit 2018. Përmes këtij aksioni të gjerë, Policia e Kosovës dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë në orët e hershme të mëngjesit i arrestuan 6 shtetasit turq. Ata më pas u dërguan në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, prej ku, duke shfrytzuar një fluturim privat, u dërguan në Turqi. Pas mbërritjes atje, ata u përballën me një proces gjyqësor, ku në fond u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj gjysmë burgim. Të vetmet veprimet që janë ndërmarrë në Kosovë pas dëbimit ka qenë shkarkimi i asokohet drejtorit të AKI-s Driton Gashi dhe ministrit të brendshëm Flamur Sefaj. Familjet e 6 shtetasve turq ngritën një padinë ndaj institucioneve të Kosovës në vitin 2018 për arrestim dhe ndalim arbitrar të familjarëve të tyre. Disa nga familjarët kanë kërkuar azil në Kosovë, e të tjerët janë larguar drejt vendeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Punon si qëndetësor në Macedoninë e Veriut, thonë se akoma ka një numër të madh të qytetarëve të cilët nuk besojnë në ekzistencën e koronavirusit të ri, gjë që sipas tyre ka çuar edhe në rritjen e numrit të infektuarve. Për të frenuar përhapjen e koronavirusit, së fundmi Këshilli i Sigurisë i ri ka rekomanduar qeverisë shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditë. Mjekët familjarë thonë se kundrejt shtrëngimit e masave, politikat e qeverisë duhet të orientohen në sensibilizimin e opinionit në lidhje me rrezikun e koronavirusit. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Mjekët e AM në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që politikat e qeverisë krahas shtrëngimit të masave të orientohen në sensibilizimin e opinionit përsa i përket rrezikut nga neglizhenca e respektimit të rekomandimeve për frenimin e koronavirusit. Së fundmi pas shtimit të numrit rekord të infektuarve nga virusi COVID-19, Këshilli i Sigurimit i ka rekomanduar qeverisë së vendit për shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditë. Liridon Disha, mjek familjar për Radion Evropa e Lirë, thotë se akoma ka shumë pacientë të cilët nuk besojnë në ekzistimin e virusit. Kjo sipas tij flet qartë se akoma mbetet shumë punë në drejtim të ngritjes së vedijes për respektimin e masave dhe jo vetëm vendosjen e ndalesave, pasi ka gjithmonë mënyra për t'i shmangur ato. Ndërkohë që kësaj radhe çdo neglizhencë, thekson mjeku Disha, mund të kushtoj jetë njeriu.
Një birata është edhe për hapja e lajmeve të rrejshme, edhe unë besoj që është kryesor, i faktori kryesor për këtë çështje, sepse mendoj personalisht se institucionet e vendit, thotë edhe shteti në përgjithësi, nuk ka marrë hapa sa duhet për të ndërprerë për hapjen e lajmeve të rrejshme. Do të thotë edhe pse është shumë e rëndë të bëhet kjo, për arsye se tani ka edhe do të thotë këto rrjetet sociale të cilat me lehtësi mund të përhapin këto lajme të rrejshme, unë mendoj që duhet gjetë një mekanizëm i cili në një formulirë do të mund të përballet me këto lajme.
Thot Liridon Disha, mjek familjar. Përderisa organizata që hulumtojnë opinionin publik, theksojnë se qëndrimet jo konsistente të autoriteteve qeveritare kanë bërë që qytetarët të mos i marrin me seriozitet rekomandimet e institucioneve sa i përket frenimit të përhapjes së koronavirusit. Aleksandar Këzhallovski nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Radion Evropa e Lirë thot se qytetarët nuk u besojnë zyrtarëve të vendit, pasi ata jo rallëherë së fundmi kanë ndryshuar qëndrimet, madje në një afat të shkurtër kohor. Deri më tani duket se realiteti në momentet të caktuara, madje në të shumtën e rasteve, së fundmi demanton një pjesë të qëndrimeve të vetë ministrit të shëndetësisë dhe të njëjtat nuk janë konsistente. Kjo ka bërë që qytetarët të humbasin besimin tek ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, gjë që kishte një situatë krejt ndryshe në fillim të pandemisë, edhe pse shumë gjëra në atë kohë ishin të panjohura dhe zgjidheshin ad hoc. Megjithatë, qytetarët kishin besim tek ai dhe dikasteri që drejton. Pra qëndrimet e zyrtarëve duhet të jenë konsistente dhe shumë të sakta, sepse një e pavërtet ose gjysme e vërtet lë vrak tek besimi i qytetarëve, thot Këzhallovski. Gjatë çdo dite në Maqedoninë e Veriut shqiptohen rreth 1000 gjoba për mos respektimin e rekomandimeve, ndërkohë që pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka ndryshuar tërësisht dhe mënyrën e funksionimit të sistemit shëndetësor, veçanërisht funksionimin e spitalit infektiv. Autoritetet shtetërore thonë se sistemi shëndetësor do të mbetet i qëndrueshëm aq sa do të respektohen rekomandimet për frenimin e përhapjes së virusit korona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.